Blaðsíða 30 Elsku stelpur Hæfileikakeppni grunnskólanemenda í Reykjavík heitir Skrekkur. Í keppninni árið 2015 komu, sáu og sigruðu stelpur úr Hagaskóla. Þær fluttu ljóð og nýttu tónlist og dans við flutningin. Atriði þeirra má vel flokka sem ljóðaslam. Ljóðið var innblásið kröfu jafnrétti kynjana og athygli vakti að þær þrjár sem fóru með textan voru íklæta rauðum sokkum. Það vísun í svo kallaða rauðsokkur. Óhætt er að segja að atriðið hafi vakið athygli og tendrað jafnréttislogan í mörgum hjörtum. Stígamót veittu stelpunum réttlætisviðurkenningu árið 2015 og sögðu við það tilefni Elsku stelpur, áfram með ykkur. Við dáum stað ykkur og hvetjum ykkur til dáða.